Երիտասարդ զույգի պառակտման մասին շուտով բոլորն իմացան, թեև ռիվիերներն ամեն կերպ աշխատում էին այդ թաքցնել։ Առաջիններից մեկը, որ այդ հոտն առավ, նույնիսկ մինչև նորություն հրապարակվելը, դա Բերնադետա Վերդիան էր, ծնյալ Պասերո, որին Սիլվիան մի ժամանակ ապարդյուն կերպով մտադրվում էր դարձնել Մարկի կինը։ Երբ Մարկն ամուսնացավ, Բերնադետան կարողացավ թաքցնել իր հիասթափությունը։ Ոչ ոք ոչ մի բան գլխի չընկավ, նույնիսկ Սիլվիան, թեև նա հիանալի գիտեր իր որդեգիր աղջկան և կանխատեսում էր, որ Մարկի ամուսնությունը կվշտացնի նրան։ Բերնադետան զարմանալի անտարբերություն ցուցաբերեց։ Սիլվիան նույնիսկ բարկացավ։ Նա կուզեր, որ Բերնադետան տարապեր, գանգատվեր, բաժաներ նրա դժգոհությունը։ Բայց նա հնարավորություն տվեց խորթմորը զայրանալ մենակ, և Սիլվիան հիմար վիճակի մեջ ընկավ։ Հոնա ինքը չէր կարող մերժված հարսնացուի դեր կատարել։ Սիլվիան կատաղեց Բերնադետայի վրա համարյա ավելի շատ, քան Այսիայի վրա։ Նույնիսկ հայհոյեց նրան։ Հիմար։ Բայց Բերնադետային դա ամենևին չվիրավորեց։ Ոչ մի ակնթարթ նրա շրթունքներից սառը ժպիտը չէր իջնում։ Բերնադետան չէր խաղում Գալիորգայի համար։ Նա նույնիսկ կարգին չէր կարող բացատրել, ինչու է իրեն այդպես պահում և արդյոք նրա վարքագիծը մի տեսակ ինքնապաշտպանություն չէ։ Նա աշխատում էր իր ներսը չնայել։ Գիտեր միայն, որ երբեմն անողորմ ցավը սիրտը խայթում է, իսկ մնացածը ժամանակ թախից ներքարի նման ծանրանում վրան։ Գիտեր, որ ամենախորքում ծերպի հատակին շարժվում են փոքրիկ կարծր եռանկյունե գլուխներ, գունդուկծիկ եկած մտքերը, սարսափելի աչքերով երկար օձեր։ Ոչ, ավելի լավ է քարերը շուռումուռ չտալ։ Ապրում ես, ուրեմն ապրիր։ Ապրիր քո նմանի համար միակ ընդունելի հասկացողությամբ, այսինքն սթափ ու գործնական կյանքով։ Արժե արդյոք տրվել ապարդյուն ափսոսանքներին, իսկ վիրավորանքները, չէ՞ որ դրանց վրա ոչինչ չես կառուցի, իսկ կառուցել պետք է։ Եվ ահա վիրավորանքները, որոնց վրա խնամքով Նավթալին էր ցանված, առայժմ մինչև որոշ ժամանակ դրվեցին սնդուկը։ Բերնադետան առանց հապաղելու իր ճանապարհը շարունակեց, և քանի որ նրան պետք էր ամուսին, նա ամուսին գտավ իրեն։ Գտավ իր գործնական հասկացողության չափով, որը երեք պահանջների բավարարում էր ենթադրում. փառասիրություն, բուրժուական բարեհարմարություն և անկողնու։ Նրա ընտրյալը, ոմն Անդրե Վերդիե, 35 տարեկան մի գործամոլ, հին, Փարիզում ամեն ինչ շուտ է հնանում, նշանավոր ավտոմոբիլային ֆիրմայի կոմպանյոններ։ 10 տարվա ընթացքում նա իր համար պատկառելի կարողություն էր ձեռք բերել և հիմա միայն բարենպաստ պահի էր սպասում, որպեսզի հիմնի իր սեփական ֆիրման և խորտակի հինը, որը նրան կերակրել էր և ոտքի կանգնեցրել։ Դա գեղեցիկ երկնագույն աչքերով մի մարդ էր, ճիշտ դիմագծերով և ուրախը ժպիտով, քաղաքավարի, սիրալիր և հրեշավոր անհոգի։ Կանանց նա շատ էր դուր գալիս, բայց ինչու նա իր ընտրությունը կանգնեցրեց Բերնադետայի վրա։ Նա, որը բավական է գլխով աներ և ուզածըտ ամենագեղեցիկ և հարուստ աղջիկը կընկներ նրա գիրկը։ Բերնադետայի համար այդ ամուսնությունը փայլուն ռևանշ էր մերժված սիրո դիմաց։ Նա պետք է նվաճեր այդ տղամարդուն, եթե մի ուրիշ իրեն արհամարել էր։ Սևուկ, նիհար, ամենևին ոչ գեղեցկուհի, բայց սլացիկ ու ճկուն, նա գիտեր ներկայացնել ձեռնտու լույսի տակ իր այն ժամանակվա համար մոդայիկ այլանդակությունը։ Եվ ողորկ ուսի գեղեցիկ կորագիծը նրբիկ իջնող ցած, և ազդրը, որ սուր է փոքրինչ, իրանշարժուն, սլացիկ, սողուն է կարծես գալարվող մի բանից անչափ գրգռված։ Վերդիեն, որ կանանց լավ գիտակ էր, Բերնադետայի բարակ պոմադայի հաստ շերտի տակ ծռմռվող շրթունքներին կարդաց հաճելի գիշերների խոստումը, իսկ պողպատափայլ գորշ աչքերի սառը գործարարական հայացքում նույնքան գործնական օրերի գրավականը, թեև անցկացրած ուրիշ դաշտում։ Նրանք առանց դժվարության պայմանավորվեցին այն մասին, թե ինչպես փոխադարձ շահի համար շրջանառության մեջ դնեն իրենց ամուսնությունը։ Իսկ օժիտի կլոր թիվը, որը Սիլվիան առանձնացրել էր Բերնադետայի համար, բավական էր գեղեցկության պակասը փոխհատուցելու համար։ Գործը կատարվել էր ավելի շուտ, քան Սիլվիան որևէ բանի մասին տեղեկացել էր։ Նա դժգոհությամբ համաձայնություն տվեց այդ ամուսնությանը։ Ճիշտ է, նա ինքն էլ մի ժամանակ առանձնապես փայլուն ընտրություն չէր կատարել, բայց դրա փոխարեն նրա Լեոպոլդը գոնե լավորակ մահուդից էր, առանց փայլի, բայց նաև առանց խաբեության։ Սիլվիան լավ տեսնում էր Բերնադետայի փեսացուի կամ ընտրյալի գլխավոր թերությունները։ Ասենք, Բերնադետան ինքն էլ դրանք վատ չէր տեսնում։ Շողոմ աչքերով լկտի դուրս պրծուկի ձյունասպիտակ կրծքկալի տակ թաքնված էին բարոյական, իսկ երբեմն նաև ֆիզիկական վախկոտությունն ու կեղծությունը, վախկոտության տարատեսակն ու հետևանքը, թույլ բնավորության տարբերիչ նշանը, որը վախենում և փախչում է ճշմարտությունից, իսկ լավագույն դեպքում իրենից թաքցնում է ճշմարտությունը։ Նա ոչ մի անգամ սիրտ չարեց հայլու մեջ նայել իր մերկ հոգուն, բայց հիանալի կարողանում էր տեսնել ուրիշների հոգիները, նրանց արատները, թուլություններն ու թերությունները, որպեսզի դրանք օգտագործի։ Բայց դրա փոխարեն ուրիշի դժբախտությունը նրա համար պարզապես գոյություն չուներ, այդ նկատելը չափազանց ծանր հոգս էր։ Նա չէր սիրում չարիք գործել հանուն չարիքի, այլ միայն հանուն սեփական բարորության։ Սակայն այն դեպքում, երբ նա վստահ էր լինում լիակատար անպատժելության մեջ, կամ այն դեպքում, երբ հանդես էր գալիս երես առ երես, իհարկե, եթե հակառակորդը ավելի թույլ էր լինում, կամ էլ երբ հենվում էր ինչպես մեծ աղետների, պատերազմի կամ խուճապի ժամանակ հասարակական կարծիքի տարերային դաժանության վրա, նա կարող էր դառնալ հիրավի վայրակ։ Մեր ժամանակներում բավական տարածված միջին բուրժուայի, այսպես կոչված ազնիվ մարդու տիպ։ Մենք ետ ենք վարժվել նրա դեմ վրդովվելուց, միայն թե նա բարեխղճորեն վարի իր առևտրական մատյանները և վարժեցնի իր բարեմիտ ազնվությունը ոչի վնաս մեզ և մեր ռենտային, այլ մեր հարևանի վրա։ Բայց Բերնադետային այդ ամենը բոլորովին չէր հուզում։ Առանց վկաների մենամարտում նա Վերդիեին մի քանի միավորով առաջ կտար։ Իսկ մարդկանց մեջ նրանից վատ չի կարողանում հարմարվել ընդունված կարծիքին։ Ուժն այդ կարծիքի կողմն է, իսկ երբ հենվում ես ուժի վրա, ինքդ էլ ես դառնում ուժեղ։ Վերդիեի սխալներն իրենք ծառայում էին Բերնադետայի համար որպես մի տեսակ երաշխիք։ Բերնադետան իր ձեռքերում նրան ավելի ամուր կպահի, քան այնպիսինին, ինչպիսին Մարկն է, որի հետ հիմարություն կունենար հաշվի նստել, ոչ թե նրան հարգելուց, ոչ, այլ սիրելուց։ Եվ ամուսնությունը հաջողակ դուրս եկավ։ Ամուր սանձած Վերդիեն հիանալի էր գնում իր զույգի հետ։ Ասենք Բերնադետան նույնպես։ Պայմանագիրը սրբորեն պահպանվում էր երկու կողմից էլ։ Եվ Վերդիեն, և Բերնադետան անչափ շատ էին զբաղված եկամուտի թվերը կլորացնելով, որը, սակայն, չխանգարեց նաև Բերնադետայի տափակ փորի կլորանալուն և նույնիսկ երկու անգամ։ Երբ կարողություն ես աճեցնում, պետք է աճեցնես նաև ժառանգորդի։ Ժառանգորդները հայտնվեցին։ Նախ տղա, ապա աղջիկ։ Չէ՞ որ պետք է մտածել և ապագայի մասին, կգա մի օր, երբ ստիպված կլինի փեսայավորվել։ Եվ Բերնադետան դարձավ լավ մայր, ինչպես որ լավ կին էր, առանց առանձնահատուկ սիրո, որ ամենևին չի նշանակում առանց կապվածության։ Ձեռքդ գցում ես բռնելու այն, ինչ ունես, հատկապես այն, ինչ ինքդ ես ձեռք բերել, ինքդ ես ստեղծել, որովհետև դա իմ ունեցվածքն է։ Ահա այդ պատճառով էլ պահպանում ես։ Բայց երբ Բերնադետան անքնության երկար ժամերին անկողնում պարկած, մինչև մերկություն հանում էր իր հոգու շորերը, ենթագիտակցության մութ գիշերից, լքելով իր որջը, անձայն ու զգուշավոր դուրս էր սողում նախկին խոցված գիրքը։ Հայացքով, որին հիշաչարությունն առանձնահատուկ սրատեսություն էր տալիս, Բերնադետան թաքուն հետևում էր Մարկի ընտանեկան կյանքին։ Նա բոլորից շուտ նկատեց ճեղքը, և երբ անջատումը տեղի ունեցավ, Բերնադետան, որ 6-րդ զգայարանով, այդ մասին իմացավ հենց առաջին օրերից, նույնիսկ Անետայից ավելի շուտ։ Բերնադետան միայն մի սխալ քայլ կատարեց, ասենք, իսկապես դա սխալ քայլ էր, թե ոչ, ոչ ոք չգիտեր։ Նա այդ բոլորը պատմեց իր քրոջը, Կոլոմբային։ Հանգիստ, կարծես թե խոսքը կողմնակի մարդու մասին էր, նա հաղորդեց, ինչ հարված էր Մարկի համար կնոջ դավաճանությունը և պատկերեց նրա ամենակությունը։ Զգայուն Կոլոմբան հուզվեց։ Սառը, նույնիսկ հեգնական տոնը, որով Բերնադետան նրան մատուցեց այդ նորությունը, միայն ուժեղացրեց նրա կարեկցությունը։ Կոլոմբան Մարկի փոխարեն ցավ էր զգում։ Դերմանկությունից նա համակրանք էր տածում դեպի Մարկը։ Նա շատ բան էր լսել Մարկի մասին, երբ դեռ փոքրիկ աղջիկ էր։ Բերնադետայի հետ ունեցած զրույցների ժամանակ Սիլվիան սովորական կատակներով ամեն կերպ գովաբանում էր իր մտրուկին, քանի որ հույս ուներ նրան բաց թողնել ավակ քրոջ մարգագետինը։ Եվ Կոլոմբան Մարկին էր նայում ցանկապատի վրայով, աչուկները չռած, որոնց մեջ և հիացմունք էր արտացոլվում և բարեհոգի նախանձ։ Հառաչելով, նա հաշտվեց ավակ քրոջ երջանիկ բախտի հետ, իսկ երբ վերջինիս երջանկությունը խանգարվեց, հառաչում էր թերևս ավելի վշտացած, քան ինքը Բերնադետան։ Կոլոմբան նուրբ, ռոմանտիկ, մշտապես տառապող հոգի ուներ, քանի որ նրա անսահման քնքուշ մաշկի վրա քերծվածքներ էին հայտնվում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ կյանքը իր ճանկով հազիվ էր դիպչում նրան։ Սակայն այդ նուրբ մաշկը երբեք չէր գայթակղում մեր քաղցրասեր Մարկին։ Ի դժբախտություն Կոլոմբայի, Մարկը, վրդովված այն բանից, որ Սիլվիան փորձում է նրան խնամախոսության կարթին գցել, իր վրդովմունքը փոխադրեց ամբողջ ընտանիքի վրա, և Մարկին համբերությունից հավասարապես հանում էր գիշատիչ պողպատակ գորշ բիբերյան նահանջ հայացքը և անմեղ Կոլոմբայի խոշոր ու թաղծագորով շականակագույն աչքերում գրված հիացմունքը։ Իսկ աչքերը լավիկն էին, ավելի լավը, քան Այսիայինը, և հրաշք գեղեցկություն ունեին ձեռքերը, պարանոցը, այտերը, մաքուր, թաղծոտ, հիմարավունը և հյութեղ բերանը։ Բայց սիրո քամին փչում է երբ և ինչպես ուզի։ Կոլոմբայի համար նա համընթաց չէր։ Նրա ամբողջ կյանքի ընթացքում այդ քամին անփոփոխ փչել էր հակառակ ուղղությամբ։ Ինքն էր մեղավոր, կարողացիր առագաստը ղեկավարել։ Կոլոմբան սպասում էր, հույսը չէր կտրում, նա լողում էր ալիքների կամքին տրված։ Խեղճ աղավնյակ։ Աղավնատուն էին թրչում չգիտես ինչու միայն չսիրված աղավնիները։ Սիլվիան տնորինում էր նրա ճակատագիրը, ինչպես մտադրված էր, ճիշտ առանց հաջողության, տնորինել Բերնադետայի ճակատագիրը։ Կոլոմբայի սիրունատեսությունն ու բնածին նրբագեղությունը սրտի վեհերոտության զուգակցությամբ, որոնք նրան առանձնահատուկ հմայք էին տալիս, Փարիզյան զվարճանքների և բավականությունների բազմափորձ էքսթագուհու աչքում վկայում էին, որ փոքրիկի կոչումը պարել և դուր գալի մեջ է։ Սիլվիան նրան տվեց բալետի դպրոց։ Աղջիկն աշխատում էր փութաջան, ոչ առանց հաջողության, բայց առանց բերկրանքի։ Համեստ մարգարտածաղիկը բարեխղճորեն մեկնում էր իր ոտիկների բարակ և ճկունցողունները։ Նա կգերադասեր դրանք փաթաթել սիրեցյալին։ Ինչ սիրեցյալի։ Միևնույն է թե ինչ, միայն թե ամբողջ կյանքում սիրեն իրար։ Բայց ամոթ է և ցավալի դրանք ցույց տալ անանուն հառաչողների բազմությանը։ Կոլոմբայի մեջ դերասանական ոչինչ չկար, կատարելապես ոչինչ չկար, նույնիսկ մի կաթիլ այն բնական, ընդ որում շատ անմեղ կոմեդիանտության, որը թաքնված է կամ կայծկլտում է համարյա ամեն մի սիրունիկ փարիզուհու մեջ։ Նա ուրախությամբ կյանքը կանցկացներ ընտանեկան օջախի մոտ կամ մահճակալում, երկտեղանոց իհարկե։ Ինչ խոսք, հոգեբանության հարցերում Սիլվիան բնավ չէր կարող պարծենալ նուրբ հոտառությամբ։ Բայց սխալներն ընդունելը նրա սկզբունքներին դեմ էին։ Եթե բնությունը հակառակվում է, ավելի վատ բնության համար։ Մեղմաբարո Կոլոմբան չէր հակառակվում, նա հառաչում էր, բայց ենթարկվում էր։ Նույնպիսի հնազանդությամբ նա դպրոցն ավարտելիս չընդունեց վերջերս բացված թատրոնի կորդեբալետում մասնակցելու որոշումը, որը մյուզիկ հոլի և օպերայի միջև ընկած մի բան էր։ Բայց իր ամբողջ հնազանդությամբ հանդերձ երկրորդ մեծության աստղից այն կողմ Կոլոմբան չգնաց, թեև մի ուրիշ, նույնքան հմայիչ, բայց ավելի ճարպիկ բալերինան առանց դժվարության կդառնար Ֆորենի արտահայտությամբ Փարիզի օպերայի գիսաստղը։ Նրան մի բան էր պակասում. հովանավոր։ Մինչդեռ հովանավորների պակաս չէր զգացվում, բայց խեղճը չէր կարողանում ոչ ճիշտ ժամանակին համաձայնել, ոչ ճիշտ ժամանակին մերժել։ Նա ուզում էր հետևել սրտի թելադրանքին, իսկ սրտի ցայրուն էր կաթում և ոչ էր ասում բոլոր պատկառելի հովանավորներին, իսկ հետո նկրտումներից հոգնած ու տանջահար, միայն թե գլուխն ազատի, այո էր ասում ոչ պատկառելի հովանավորներին։ Հետո նա գալիս էր, հետագայում նա արդեն սիրտ չէր անում գալ, Սիլվիայի մոտ իր բախտը ողբալու։ «Այ թե հիմարն ես», ասում էր Սիլվիան, «մի տես թե աստված ինձ ինչ սայգ է պարգևել»։ Կամ նա գնում էր Բերնադետայի մոտ, որը դժգոհությամբ սեղմելով շրթունքները նետում էր։ «Ես ժամանակ չունեմ»։ Եվ մտածում էր. «Արա ինչ ուզում ես, բայց բերանդ փակ պահիր, տեսնում ես, ես էլ եմ փակ պահում»։ Միայն եղբոր, Անժի հոգևոր սեմինարիայի շրջանավարտի առաջ էր, որ Կոլոմբան կարող էր սիրտը դատարկել։ Խեղճ տղան այնքան խոստովանանքներ էր լսել, որ կշտացած էր։ Բայց դե կրոնավորների արհեստն այդ է, պետք էր դրան նախապես ընտելանալ։ Եվ նա էլ կամաց-կամաց ընտելանում էր։ Ասենք նա դեռ մանկությունից էր վստահելի անձ քրոջը բոլոր գաղտնիքների համար, իսկ Կոլոմբայի միամտությունն ու դյուրահավատությունն ունեցողը ինչեր ասես, որ չէր ասել նրան։ Բայց ինչքան էլ խեղճը քաշվեր քրոջ անկեղծ խոստովանություններից, նա լրջորեն ամեն ինչ լսում էր մինչև վերջ, համբերությամբ, կարեկցանքով համակված, քանի որ լավ էր ճանաչում իր աղավնյակին և կարողանում էր տեսնել քրոջ հոգեկան մաքրությունը նույնիսկ նրա մոլորությունների մեջ, նույնիսկ այն արարքներում, որոնցից ամաչում էր ինքը Կոլոմբան։ Եթե Անժը կարողանար մեղքերի թողություն տալ, նա լիքը բրերով ջուր կցաներ քրոջ ապականված փետուրների վրա, բայց սուրբ ջուր չունենալու պատճառով Կոլոմբայի վրա լցնում էր իր քնքշությունը և խրատական քարոզների սպեղանին, որոնց փոքրիկ բալերինան հնազանդորեն միացնում էր իր ողբը, ավելի ճիշտ ղունղունոցը։ Խոստովանահայրը, սակայն, միշտ չէր, որ կողքին էր գտնվում, նա մենություն էր փնտրում, հետո, երբ ձեռնադրվեց, ծուխը ստացավ Փարիզից դուրս, և Կոլոմբան, որը չէր կարողանում իր զգացմունքները շարադրել թղթի վրա, կամա թե ակամա ստիպված եղավ թախիցը պահել իր ներսում։ Պետք է ենթադրել, որ աստվածավախ Անժի համար դա փոքր թեթևություն չէր։ Ժամանակ առ ժամանակ նա այնուամենայնիվ քրոջը փոստով մխիթարանքներ էր առաքում։ Բայց, ինչպես և Կոլոմբան, Անժը չէր տիրապետում թղթի վրա զրուցելու արվեստին։ Երբ նա գրում էր, մի մարդ էր, իսկ երբ խոսում էր, ուրիշ։ Այն, ինչ փոստով Կոլոմբայի մոտ էր գալիս, ճորում էր և քաղցր մեղցր։ Սուրբայրը ժլատ չէր աստծո խոսքը գործածելիս։ Կոլոմբան ակնածանքով կարդում էր ուղերձը և վերջում խաչակնքում էր իրեն։ Բայց ամեն ինչից սառնություն էր փչում, տաքանալու համար Կոլոմբան մարդկային ջերմ խոսքի կարիք ուներ, տղամարդկային ձեռքի, գրկի կարիք։ Մարկի ընտանեկան դրաման, որի մասին նա իմացավ Բերնադետայից, ցնցեց նրան, կարծես դա իր հետ էր կատարվել։ Գիշերները մինչև լույս սեղմվելով տաք բարձին մտածում էր Մարկի դժբախտությունների մասին, իսկ միաժամանակ նաև Մարկի մասին, ընդ որում առանց վատ մտքերի։ Իր երևակայության մեջ նա նկարում էր Մարկին ըստ իր սեփական պատկերի և նմանության, որպես սիրողի և չսիրվածի, որպես խապվածի, լքվածի։ Նա կուզեր Մարկին ջերմացնել և ինքն էլ ջերմանալ նրա կողքին։ Օ, առանց որևէ բանի հավակնության։ Միայն սփոփել նրան և սփոփվել։ Իսկ հետո ով գիտի։ Գիշերային անուրջներում Կոլոմբան այդքան հեռու չէր նայում։ Միտքը չէր համարձակվում շրջել էջը։ Եվ մի գեղեցիկ առավոտ ճակատագրին պետք էր, որ Կոլոմբան փողոցում հանդիպի Մարկին։ Սքանչելիորեն հագնված վարպետությամբ ու թեթևակի քսված, ընդամենը մի 2-3 նուրբ դիմագծերին կենթանություն տվող ժլատ շտրիխներ, որոնք արված էին արտիստիկ հմտությամբ, մի խոսքով անսահման գայթակղիչ, իսկ երիտասարդ գայլը քաղցած էր։ Ոչ Մարկը, ոչ Կոլոմբան դրա մեջ սարսափելի ոչ մի բան չէին տեսնում։ Բնությունն ինքն էր ամեն ինչի մասին հոգ տարել։ Կոլոմբան մտածում էր միայն սփոփել Մարկին, գոնե այդպես նրան թվում էր։ Բայց հենց այդ էր, որ հպարտ Մարկը երբեք չէր հանդուրժի։ Սակայն բնազդը Կոլոմբային հուշեց ամենաճիշտ ուղին դեպի Մարկի սիրտը։ Նա սկսեց Մարկի հետ խոսել, ինչպես դժբախտության ընկերոջ հետ, որը վիրավորվել էր նույն ճակատամարտում, բայց և որն իրենից ավելի ուժեղ էր և աննկուն։ Կոլոմբան հույսն էր նրա մեջ պաշտպանություն գտնել։ Կոլոմբայի լրակյացությունը, մեղմ, տխուր աչքերի հայացքը, որը ոչ թե ճնշում, այլ գրկում էր, ինչպես բարեկամիտ ձեռքը, որ իջնելով ուսիտ աշխատում է մնալ անկշիռ, շորի միջով զգում ես միայն մատների կենդանի ջերմությունը, այդ ամենը չէր կարող չունենալ իր ազդեցությունը։ Առաջին անգամ Մարկը հայտնագործեց, թե որքան լավն են այդ ձեռքերը, այդ աչքերը։ Քաղցը լավագույն խոհարարն է։ Աչքերը զարմանալի է, նույնիսկ խելացի էին թվում։ Եվ ինչն ամենից շատ զարմացրեց, այդ րոպեին աչքերն այդ իսկապես էլ խելացի էին։ Սիրուց ոգեշնչված մարմինը պարզապես կույր կախարդ է, նա ընդունակ է հրաշքներ գործել։ Ավաղ, կախարդանքը երկար չի տևում։ Էհ, ինչ կա որ, միայն թե այդ կախարդանքն իր նպատակին հասնի, ավելին նրան պետք էլ չէ։